Děti, než se s vámi rozloučíme, tak položím otázku. Míváte někdy strach? Třeba z nových věcí, z úkolů, které jsou před vámi? Vidím, že někdo pokyvuje. Asi to není nic nepřirozeného. Začal nový školní rok, někdo možná jde poprvé do školy nebo do nové školy, nebo možná poprvé do školky. Někdo půjde poprvé třeba na vysokou školu, začne. A někdy můžeme mít obavy, jak to budeme zvládat. Tak já vám přečtu jeden verš z knihy Josue. Je to z první kapitoly, 9. verš, co říká Pán Bůh. Posilni se a buď odvážný. Neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Hospodin, tvůj Bůh, bude všude s tebou, kam půjdeš. Jestli je Pán Bůh vaším Bohem, jestli v něho věříte, tak je s vámi všude, i ve škole, v každém prostředí, kde jste. A vy mu můžete věřit a spolehat na jeho ochranu, můžete se k němu modlit. I v té škole, v lavici, v duchu se můžete pomodlit za Boží pomoc a Boží ochranu. Tak vám přeji, abyste prožívali, že Pán Bůh je s vámi, a přeji vám i požehnání pro to setkávání besídky, které zase začne pro tento školní rok. A jsme také vděční za všechny učitele, kteří se dětem věnují a kteří jim předávají pravdy z Božího slova. Takže děti, můžete do besídky odvážně vykročit. Neboj se a vykroč. Ta otázka ohledně obav a starostí nebyla náhodná vůči dětem, protože to je téma, kterému se budeme věnovat i my ostatní. Že myslím, že to je téma, s kterým se v životě potkáváme. Proč chci hovořit o obavách a starostech a hlavně o tom, co s nimi? Tak ten impuls přišel před prázdninami, když jsme měli setkání koncepčního týmu a některé sestry maminky navrhly, že by to bylo vhodné téma na začátek školního roku. Že ten začátek školního roku často je spojen s obavami, možná více rodičů než dětí, jak všechno ty jejich děti zvládnou a kroužky nové a já nevím, co dalšího, zvykání si na nové věci. A v tu chvilku jsem si říkal, proč s tím tak stresují ty sestry, teprve začínají prázdniny, tak jsem to tak ještě nepociťoval. Nicméně, jak se blížil konec prázdnin, konec srpna, tak ty obavy začaly doléhat i na mne. Ani ne tak kvůli škole, to si naše dítě zatím poradí nějak samo. Ale uvědomil jsem si jednu skutečnost, že i ten náš zborový život je vlastně navázán na ten školní rok. Přes prázdniny běží pobyty, ale jinak je to takové dovolenkové období, ale po prázdninách zase všechno startuje, zase všechny služby musí běžet, musí být zajištěny, každou neděli nějaká porada, každý víkend nějaká akce, se podívá, kalendář je plný do Vánoc, když se chce s někým potkat a domluvit na nějakém setkání, tak se spíš už bavíme o únoru, možná když to dobře půjde, tak půlka ledna. A to může vyvolat obavy, jak to všechno zvládat. A tak to téma bylo skutečně pro mne a Pán Bůh mě ukázal důležité nebo zajímavé, pro mě užitečné věci z Božího slova a tak bych to chtěl i s vámi sdílet, co jsem směl z písma k tomuto tématu načerpat, jaké odpovědi jsem směl získat. Chci, abychom stavěli na Božím slovu, to si myslím, že je to určující a to základní, proto i ty verše, které budeme společně probírat, studovat, tak budou i tady na té zdi promítány, abyste to mohli lépe sledovat a možná si i více zapamatovat a odnést si do svého života a do těch situací, kterými můžete procházet. Takže dnes si řekneme, kde se obavy berou, jaké mohou mít dopady do našeho života a pak hlavně se budeme zabývat tím, co s nimi, jak ty situace tedy řešit, co nám písmo dává za pomůcky, za rady. Takže pojďme hned na ten začátek, kde se berou obavy. Vybral jsem k tomu tři verše, které nám nějakou odpověď dávají. První jsou slova apoštola Pavla do Korintu, 2. Korintským, 7. kapitola, 5. verš. Když jsme dorazili do Makedonie, neměli jsme tam klid. Ze všech stran na nás doléhalo soužení. Zvenku boje, zevnitř obavy. Takže co nás tento verš učí o obavách? Kde se berou? Kde je zdroj obav? Je to vnitřní kategorie. Něco se děje venku, ano, něco se venku děje a my to nějak vyhodnocujeme, zpracováváme ve své mysli a to může vyvolávat, přinášet obavy. Podobně ty další verše, ty jsou ze Starého zákona, z knihy Genesis, Genesis 31. Jákob Lábanovi odpověděl, utekl jsem, protože jsem se bál. Myslel jsem si, že bys mi chtěl vzít své dcery násilím. A pak Josefovi bratři v 50. kapitole Genesis říkají, když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí, určitě se nám pomstí za všechno to zlé, co jsme mu provedli. A tak dál. Pak dál bychom se dočetli, že to nebyla pravda, že Josef nic takového nezamýšlel. Ale co když, co kdyby? Co když se mě to nepovede, ta zkouška? Co když mě z práce vyhodí? Co když onemocním? To je přesně to, jak funguje ta naše mysl. To jsou ty otázky, co by, kdyby, co když. A to může vyvolávat obavy. Slyšíme nějakou informaci zvnějšku, něco se venku děje a my to nějak vyhodnocujeme. Děláme si nějaké své závěry, své úsudky, co by se mohlo stát. Spisovatel Mark Twain prohlásil, v životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala. Někdy je to naše situace, to jsou ta naše co když, co by, kdyby. A hodně je to tedy o tom, co do té mysli pouštíme, čím ji naplňujeme, co se do ní dostává, co posloucháme, kde bereme informace, jaké informace, v čem jsme ponořeni. Někdy si lidé přeposílají maily zaručeně pravdivé a často vyvolávají právě různý nepokoj. Možná takový názorný příklad, jak to funguje s těmi obavami a s tou reakcí na ty informace. Uvedu příklad. Dnes se hodně mluví o žralocích v moři. Asi jste to zaregistrovali. My byli taky o prázdninách u moře a jsem byl kousíček od břehu, kousek, já se také bojím do hluboké vody a Zuzanka už na mě volala, ať nechodím daleko, že tam jsou žraloci, nebo můžou být žraloci. A někde toto dítě muselo slyšet a vzít. A já jsem si vzpomněl, když jsem ještě před pár roky, není to moc let, nevím, 7 kolik zpátky, byl na jedné služební cestě, poměrně na exotickém místě. Tam jsme v rámci doprovodného společenského programu měli výlet lodí. My jsme na ostrově, už to bylo kdesi mimo pevninu, a z toho ostrova se ještě jelo lodí na širé moře. Tam nás vyházeli do moře se šnorchly a mohli jsme pozorovat jeden z nejkrásnějších korálových útesů na severní polokouli. A tehdy se o žralocích nemluvilo. Tak já jsem se nebál a do té vody jsem vstoupil. Tehdy jsem nevěděl, že jsou nějací žraloci, tak jsem se nebál. Možná, kdybych věděl, že jsou žraloci, kdyby se o tom mluvilo, tak bych nevylezl z toho člunu. Takže strach by mě zabránil něco udělat. Paradoxně, když jsme byli na té cestě, tak zase strachy byly jiné. Tady místní autority měli strach z té země, kam jsme jeli, jak doporučovali, abychom baštili nějaké prášky předem, než tam jedeme. Odborně se tomu říká antimalárika. To museli složitě zhánět a pojídat. A když jsme na to místo přijeli, tak místní se začali smát, jako co plašíme, co to jíme a doporučili spíše karibský rum. Tak jenom říkám to o těch informacích. Konec konců pak jsme zažili tady dobu 2 roky zpátky, jsme se báli i něčeho, co jsme ani neviděli. Takže je to o tom, kde čerpáme informace, v čem je naše mysl ponořena. Proto bych úvodem chtěl nás pozbudit, abychom čerpali z Božího slova, abychom byli ponořeni v Božím slově. Neříkám, že nemáme vnímat, co se kolem nás děje, to máme vnímat, ale potřebujeme to filtrovat přes Boží slovo, potřebujeme, řekl bych, možná stejně tolik, co čerpáme zvenku, čerpat z Božího slova, abychom to měli s čím porovnat, abychom viděli, jaký je Pán Bůh, jak nás miluje, jak pečuje o svůj lid a pak si ty informace budeme moct nějak přebrat, zatřídit. jaké obavy, jaké důsledky mohou obavy přinášet do našeho života. Asi to také znáte, přináší nepokoj. V knize Deuteronomium je verš: kvůli obavám, kterých se bojíš, a kvůli podívané, kterou uvidíš, budeš ráno vzdychat, kéž by byl večer, a večer zas, kéž by bylo ráno. Ten verš mi ukazuje to, jak někdy přemýšlíme, když jsou ty obavy, aby už to bylo za námi. Já jsem tady vyjmenoval, co všechno nás může čekat do konce roku, a to jsem nemluvil ještě o pracovních povinnostech a doma povinnostech a jiných. A možná si člověk říká, aby už byly aspoň Vánoce, nebo ať už jsou zase prázdniny. Ale to Pán Bůh nechce, abychom žili v takovém přeskakování. On chce, abychom žili každý den s ním, v závislosti na něm. Každý den je dar, který máme prožít s Pánem Bohem. Když ty obavy necháme působit v nás, tak to vede k nečinnosti. Kazatel v 11. kapitole píše: kdo čeká vítr, nikdy nezaseje. Kdo hledí na mraky, nikdy nesklidí. Obavy mě brání vykročit, něco udělat. Může to být i ve službě, ve sboru. Já mám obavy, na to nemám, na to nestačím, to nezvládnu. Až někdy, až nebudou ty mraky, tak já si připravím tu službu. Teď ještě ne, ještě ne, ještě příště, potom. A takových příště může být strašně, strašně moc. Učedníci měli také strach, je psáno po ukřižování Pána Ježíše, byli za zavřenými dveřmi schováni. Pak jenom tak už pro zajímavost, Josue, 6. kapitola, když Izraelci vlastně dobývají Kanán, tak Jericho mělo strach z Izraele, že věděli, že Bůh je s nimi. A je tam napsáno, že Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně zavřeno. Patrně to byl první lockdown v historii. K čemu možná ještě vážnějšímu mohou obavy a starosti dozrát, to je malomyslnost. Tam je krásný příklad z knihy Exodus, když Mojžíš je povolán, aby vyvedl lid z Egypta. A ono se do začátku nějak nedařilo, tak, nebo nebylo to tak jednoduché, jak by se zdálo, tak jak reagovali ti Izraelci. Faraon jim ještě přidal práce, Exodus 5.9 si čteme. Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nezajímali se o klamná slova. Byla slova faraona. Faraon představuje toho zlého. A v 6. kapitole pak si čteme: Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu. Byli zaneprázdnění, zavalení starostma, museli dělat ty cihly, ještě si pak sbírat tu slámu. A když Mojžíš hovoří o nějaké zaslíbené zemi a že vyjdou a budou oslavat Pána Boha, tak oni prostě mají klapky a vůbec ho nechtějí poslouchat. Neotravuj nás s tím, my musíme sbírat slámu a vypalovat cihly. A myslím si, že to je příběh, který se odehrává i dneska. Je to příběh, do kterého my se můžeme dostat. Někdy máme hodně starostí v práci, co všechno musíme stihnout, kolik je termínů, možná v rodině, kolem bydlení. Teď nás někdo zve, přijde na zhromáždění, na skupinku, tak se úplně mimo. Na to nemám prostor. A když mu řekneme, aby ještě posloužil, nebo jel na plánek, připravil si slovo, tak to se na vás dívá, že jste úplně spadli z višně. Myslím si, že to je strategie toho zlého. Jak říkám, ten faraon představuje toho zlého a ten zlý se snaží zahltit Boží lid, aby neměl vůbec zájem přemýšlet o božích věcech, o božích plánech s ním a vstupovat pak do těch plánů. Krásným příkladem je, nevím, jestli znáte knížku od C.S. Lewise, jmenuje se to Rady zkušeného ďábla. A tam je jako rozhovor, kdy starý zkušený ďábel učí mladýho, jak má lidem škodit. Já to tak řeknu jednoduše a dává mu spoustu rad, co prostě na ty lidi funguje. A jedna z těch rad, když to zjednoduším, je právě o tom, on jim radí: neber jim víru těm lidem, to oni se budou šprajcovat, to je těžký jim vzít tu víru. A my víme, že tam, kde je pronásledování, tak spíš víra a křesťani rostou. Ale tam mu říká ten zkušený ďábel: zahltě činnostma, aktivitama, činnostma, ať nemají čas. Ať jsou prostě neustále zaneprázdnění, pořád nějaká reklama, pořád nějaké nabídky, pořád nějaké aktivity na dovolené, ať mají tolik aktivit, že přijedou vyčerpaní. O Vánocích, ať už od října jsou otrávení z kolet a z nabídky, co se musí stihnout, ať nepřemýšlí o nějaké podstatě. A To si myslím, že je přesně ten příběh. To jsou vlastně ta slova faraona. To je ono, zahltit lidi, aby neměli zájem o to, co Pán Bůh dělá. Aby viděli jenom prostě ty své cihle, které musí vypálit. Podobné varování zaznívá od Pána Ježíše Krista v Matoušově evangeliu, 13. kapitole, kdy hovoří o těch semínkách, která jsou zasátá do různé půdy a jaké to nese důsledky. Tak je tam zmínka o semínku. Do trní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí, tak se stává neplodným. To semínko nějak vyrostlo, tam bylo, ale pak začne být dušeno starostmi tohoto života. Myslím si, že to je přesně to ohrožení, ve kterém žijeme. Možná by se dalo říct, že je tím ohrožená střední generace, že se stará o rodinu, pracuje, těch starostí je hodně obydlení, ale uvědomuji si, že je tímto nebezpečím, o kterém hovoří ten text, ohrožena i mladá generace. I mladí lidi jsou dneska tímto velmi ohroženi, že se stanou těmi semínky, která jsou udušena. Dokonce v začátku to může být nenápadné. Přece je to super, když ti mladí se vzdělávají, třeba studují dvě školy zároveň, mají u toho tři brigády, aby měli prostředky, cestují, ať se učí jazyky. To všechno jsou krásné věci. Přece nesedí v restauraci jenom nebo počítačových her. To je super. Jo, je to super, ale pokud tam není místo pro Pána Boha v tomto programu, tak mám obavy, jestli je to dobrý základ pro budoucnost. Možná pro ten duševní rozvoj ano, pro kariéru ano. Ale ti lidé se mohou stát tím udušeným semínkem, které nepřináší užitek. A Pán Bůh očekává od těch semínek užitek. Od některého 30-násobnou úrodu, někde 60-násobnou, u některého 100-násobná, ale očekává úrodu. Tady to semínko je neplodné. Přestože bylo možná šikovné. Tak co teď teda s tím dělat? Pokud máme ty obavy a pokud nechceme, aby nastaly ty negativní důsledky, taková první rada je jít k Pánu Bohu. Žalm 34:5. Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi. Ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit. A v Matoušovi 6. kapitole 33 Pán Ježíš říká, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Předtím hovoří o tom jídle, oblíkání a tak dál. To vše vám bude přidáno. Ta rada je jít k Pánu Bohu. Možná se vám to zdá, to nemáš něco zajímavějšího, lepšího, ale ona je to veliká věc, když si to uvědomíte. My lidé můžeme za nebeským Bohem se svými starostmi. Já mu mohu svěřit ta svá trápení, ty své obavy, že se bojím, co bude zítra, jak zítra zvládnu školu, jak zvládnu písemku, jak zvládnu poradu, co ta operace, co mě čeká. A nebeskýho Boha to zajímá. On říká, hledejte mě. Dokonce říká, že odpoví, že zareaguje. On nás tomu vyzývá. Takže to není nic maličkýho, to je naopak velká věc, velká výsada, že můžeme k Pánu Bohu s tím, co prožíváme. Kniha Žalmu je vlastně krásným příkladem toho, že lidé s tím, co prožívali, čím procházeli, tak s tím přichází k Pánu Bohu. O tom jsou vlastně celý žalmy. To je popis toho, co člověk měl v srdci, na mysli, nějak to ventiluje před Pánem Bohem. Ventiluje i ty obavy, že se bojí, jak co bude. Ale je tam vidět právě ten zlom, že to svěřil Pánu Bohu a mohl prožívat pak vnitřní pokoj. Tady třeba je v tom žalmu, že ti, kdo vyhlížejí, budou zářit. To neznamená, že ty věci okolo jsou vždycky super, že se změní, ale ten člověk to může prožívat s Boží pomocí a to je to důležité. Takže máme jít za Pánem Bohem a s tím, že máme jít za ním, také souvisí, že mu máme věřit. Asi by nedávalo smysl jít za Pánem Bohem a nedůvěřovat mu. Máme v písmu spoustu ujištění o tom, že jsme předmětem Boží péče, Božího zájmu. Že Bůh o nás ví, má moc do těch situací vstupovat, má moc nás tím provádět. Jeden z nejčastějších příkazů v Biblii je neboj se. Ten příkaz zaznívá jak vůči mužům, vůči ženám, vůči vůdcům, vůči vdově, vůči různým skupinám lidí. Prostě pro každého je tento příkaz neboj se, já jsem s tebou. V Lukášově evangeliu ve 12. kapitole nás Pán Ježíš ujišťuje. Neprodává se snad 5 vrabců za 2 haléře, přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě. Proto se nebojte, jste dražší než mnoho vrabců. Toto nám říká Pán Ježíš Kristus, že jsme cennější než ti vrabci, o které také pečuje, taky mají co jíst. Přísloví říká, nebudeš se bát, Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před propastí ochrání. Izajáš 41, neboj se, já jsem s tebou, nestrachuj se, já jsem tvůj Bůh. Stejné v Deuteronomium 31. V Markovi 5:36 to jsou slova Jajrovi, kdy má starosti o svou nemocnou dceru. Tak Pán Ježíš říká, neboj se a věř. Jajrus věřil, Pán Bůh se k tomu přiznal. Takže máme taková úžasná zaslíbení. Co chci, abychom si také uvědomili, když přicházíme k Pánu Bohu, že On je živý. Ten verš, co jsem tady napsal, je z Markova evangelia. To je slovo ženám, kdy hledali mrtvého Pána Ježíše. A ten anděl jim říká, on jim však řekl, nelekejte se, hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu, vstal, není ho tuto. Ježíš vstal, Ježíš je živý. A takže my, když máme tady ty obavy a starosti a přicházíme k němu, tak přicházíme k někomu, kdo žije, kdo zvítězil nad smrtí. K takovému to Bohu my smíme přicházet. My se nemodlíme k nějaké modle, k nějaké sošce, k nějakému křížku, k nějakým svatým. My se modlíme k živému Bohu, který vstal, který žije, který překonal smrt. Toto si můžeme přivlastňovat. Ještě jeden verš k tomu, abychom viděli, jakou má Pán Bůh moc. Možná se může na první pohled zdát, že nesouvisí s tím tématem. Je ze Zjevení. A možná, když ho přečtu, tak nebudete mít dojem, že je pozbuzující. Zjevení 2.10. Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení po 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Je to pozbuzující text, že budete pronásledováni, půjdete do vězení. Asi to samo o sobě ne, ale z toho textu vyznívá jiná věc. Jak jsem tam vlastně napsal, že Pán Ježíš říká, že ví, co ďábel plánuje a že to bude trvat nějakou dobu. A to mě ukazuje tu skutečnost, že Pán Ježíš je nad tím ďáblem, že ho má prokouklýho, přečtenýho, že ho nic nepřekvapí Pána Ježíše. Ani ten zlej nemůže přijít s něčím, co by Bůh nevěděl, o čem by dopředu nevěděl, nad čím by neměl moc. To není tak, že jsou dva bohové, jeden dobrý, jeden zlý a teď se perou a chvilku vyhrává ten, chvilku onen. Je jeden Bůh, jeden svrchovaný Bůh a ten nemá konkurenta. Ďábel není konkurent Pána Boha. Je ten, který může jenom dělat to, co Pán Bůh mu dovolí. Takže to jsem chtěl, abychom si z toho uvědomili, že Pán Bůh je nade všemi situacemi, ví, co bude. Takového máme Boha, k takovému Bohu my přicházíme. Pak jedna velmi praktická rada také, k tomu se možná přeskočil. Praktická rada, jak pracovat s obavami, je rada zapsaná v Deuteronomiu 7. kapitole. To je, když Izraelci se obávali právě těch národů, které žili v tom Kanánu a jestli je vyžené, jak to bude, tak Pán Bůh říká, možná si v srdci řekneš, tyto národy jsou početnější než já, jak je budu moci vyhnat? Neboj se jich, jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh, naložil s Faraonem a celým Egyptem. Vzpomeň si na veliké zkoušky, které si viděl na vlastní oči. A na znamení a divy, na mocnou ruku vstaženou a vstaženou paží. Již tě Hospodin tvůj Bůh vyvedl. Tak to Hospodin tvůj Bůh naloží se všemi národy, jichž se obáváš. Co jim radí těm Izraelcům tady, že mají udělat? Vzpomenout si, ale na co? Na jaké zkušenosti? Na Boží moc, ale... Tam možná trošku napověděl. Prosím? Které viděli na vlastní oči. To je tam, myslím, ten důležitý moment. Připomínat si ty své zkušenosti, které mám s Hospodinem. To, co oni viděli, to, co jsem prožil. to můžeme dělat i my. My, když máme před sebou nějakou zkoušku, tak si můžeme připomenout, co my jsme v minulosti prožili s Pánem Bohem, jak nás provedl, jak mě pomohl u maturity, tak můžu věřit, že i u těch vysokoškolských zkoušek mě pomůže, jak mě ochránil v jednom zaměstnání nebo za starého vedení, můžu věřit, že i za nového vedení mě bude ochraňovat. A je potřeba, nebo je užitečné si připomínat skutečně ty své zkušenosti. Možná i ve sboru o tom mluvit. Někdy tendujeme k tomu mluvit o zkušenostech druhých. Když mluvíme o zkušenosti s Boží mocí tak a vyslyšení modliteb, tak lidi začnou mluvit o Jiřím Millerovi. To je strašně krásný příběh, asi ho znáte. Z Anglie staral se o sirotky nějak 250 let zpátky. Aniž by požádal o libru šterlinku, tak dostal spoustu peněz, aby se o ty sirotky postaral, neměli co jíst, sedli ke stolu, modlili se, přijel pekář. Prostě úžasný příběhy. Jako dobrý, ale mezi náma my jsme to už nezažili, ani ty sirotky, o který se staral. My potřebujeme i ty své zkušenosti vidět, že ten Bůh nebyl teda jenom v té Anglii tehdy, ale i dneska v Brně, tady je, že já mám tu zkušenost také s ním. Takže to je to doporučení. Vzpomínejte na ty své zkušenosti. Vzpomeňte si, jste něčím procházeli, jak vás Pán Bůh tím provedl. A věřím, že to právě dodává daleko větší sílu, že vidíme toho Boha, že je reálný, že je i v tom mým životě. Já si to třeba připomínám skutečně v práci, taky za starého vedení bylo spousta případů a velmi, jak to říct, senzitivních případů a děláme velké případy, tak se to nevždy všem líbí. Vždycky hrozí, že šlápnet někomu do kuřího oka a nevždy bylo jednoduché ta rozhodnutí vydat. Mnohokrát jsem zažil ty situace, bylo řečeno, to nepodepíši, to vás radši vyhodím. Já vidíte, že ještě jsem tam a ti, co řvali, už tam nejsou. Tady to rozhodnutí třeba, co zmínil, jak nakonec jsme i ve lhůtě stihli vydat a pak, když jsem šel pro podpis, ještě tenkrát se podepisoval papírová rozhodnutí, jsem v obavě, jak to dopadne, tak mi nakonec bylo řečeno, tak mi dejte poslední stránku, já vám to teda podepíšu a tam si předtím napište, co potřebujete. Jo? Takže celých těch 100 stránek toho textu a odůvodnění té pokuty jsme mohli napsat tak, jak to mělo býti. Víc se to zdálo, že to nepůjde. Takže to jsou takové zkušenosti, které si člověk může připomínat, když zase něčemu čelí, zase máme nějaký rozhodnutí, senzitivní případ. Pane, ty jsi mě tenkrát tím provedl, když to bylo nereálný, když spousta lidí říkala, no to hold, budete muset udělat takhle, no potvrdit, hold se to tak nějak chce. A Pán Bůh se k tomu přiznal a bylo to tak, jak to si myslím mělo býti. Takže vzpomínejme na ty své zkušenosti, klidně si jej sami zapisujme, jak si to můžeme vrátit, ať si to připomínáme, že Pán Bůh je takhle s námi. Si připomínám i maturitu, jsem šel k maturitě, také jsem z toho měl obavy, strach a potkal jsem jeho bratru Jendu Kašparce, protože bydlel kousek od nás, tak mě viděl, že celý bílý, v šolně, že bílý v obličeji, tak bylo jasný, kam jdu, co se děje. A řekl mě, Pán s tebou. Jediná věta, Pán s tebou, žádný, jo, ty jsi dobrý, učil se zvládneš to by mě nepomohlo, bych měl ještě větší strach, protože to bylo důraz na mě, ale řekl Pán s tebou a Pán se mnou byl, dostal jsem dobré otázky a mohl jsem to zvládnout. Zvládl jsem i druhou světovou válku z dějepisu, byť jsem celý dějinu měl kromě té druhé světové války a to jsem nechtěl. Takže to si můžu připomínat, když mám přes nějakou zkoušku, Pán jsi mě tehdy pomohl, tam jsi mě pomohl, ty jsi živý. Tak to poručuju to dělat. Písmo nám doporučuje, dělejte to, připomínejte si ty své zkušenosti s ním. S tím souvisí další rada, která je v písmu. A tam máme napsáno, abychom se dovolávali Božích zaslíbení. Mám tu příklad Jákoba v knize Genesis, když má strach ze svého bratra Ezaua a bojí se, že Ezau mu ublíží, že ho pobije. A Jákob se modlí k Pánu Bohu a říká, vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua. Neboť se bojím, že přijde a pobije mě i matky s dětmi. Řekl si přece, jistě způsobím, aby se ti vedlo dobře a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství. Jakob má strach, vidí, že se něco děje, nevypadá to úplně dobře, ale ví, že Bůh něco řekl, že mu Bůh něco zaslíbil. Řekl, že z něho vyjde početný národ. Kdyby ho ten Ezau pobil, tak by se to asi nenaplnilo. Proto v tom svém strachu se dovolává toho Božího zaslíbení. Pane, ty jsi to řekl a já tomu věřím. To platí, tvoje slovo platí. Já se toho prostě chytám. A to si myslím, že je důležitá rada i pro nás. Prostě chytat se těch Božích zaslíbení. Všech těch neboj se, která jsme si tam četli. Já jsem tvůj Bůh, já budu s tebou. Tak to přijmeme, že to je i slovo pro nás. A je to o tom, jestli to skutečně bereme vírou. Jestli i ty příběhy, které jsou v Biblii, bereme vírou, že jsou skutečné a že i my to můžeme prožívat. A nebo jsou to takové příběhy, které se hezky čtou, dětem se to říká, ale v tom reálném životě, v tom pondělí je to jinak. A to, co si musíme každý ve své mysli, ve svém srdci srovnat, jestli tomu doopravdy věříme a jestli podle toho chceme žít. V zásadě máme dvě možnosti. Buď budeme věřit tomu, co Pán Bůh říká, buď ho prostě chytneme za tu roku. Když všemu nerozumíme, bojíme se, tak se držíme Pána Boha. A nebo začneme argumentovat. No ale to je, teď je to jiný. Já to mám složitý, já to mám těžší. Jako to je asi jiný případ. A teď lidi začnou povídat. Místo, aby se chytli té Boží ruky, já tomu Pane věřím, tak začnou diskutovat, že to mají složitý a že kdo ví, jak to dneska funguje a jiná doba. To pak se Pán Bůh mění, co pak není nad těmi okolnostmi, co pak není dneska v Brně, nemá moc a sílu. Tak místo toho, abychom argumentovali, tak se prostě chytněme. Důvěřujme. Tak jako prostě dítě, když se chytne toho svého rodiče, jak jsme byli u toho moře, tak jsem si taky uvědomil, že Zuzanka se bojí, že tam něco plave v moři, nemyslím jako živýho, stačí lísteček, jo, kousek travičky a už jako je celá nesva a skočí vám si do náruče. Nezačne diskutovat, no co by, jak by to bylo, nebylo. Prostě věří, že ju jako ochráníte, nebo jo, takže to stejný nám nabízí Pán Bůh, abychom mu věřili, abychom se toho chytli. Platí to, Pane, pro mě, já tomu budu věřit. Mluvíme-li o obavách a o starostech, tak bych ještě jednu věc chtěl poznamenat. To, že obava vznikne, není nepřirozené. Naopak je to dostatečně přirozené a kdyby žádné obavy u nás nevznikaly, tak možná by to bylo divné. Možná by to bylo, že hodně spoleháme na sebe, že všechno zvládáme, umíme, mám zkušenost dobrý, tak nemám obavy. To Pán Bůh taky nechce. On říká, abychom si nebyli sebejistí. Píše to v Jakubovi, když se díváme do budoucna nějaké události, tak říká, máte říkat, dá-li Pán a budeme-li živí, uděláme to nebo ono. Takže ne, že já se ničeho nebojím, já všechno zvládnu, dělám. Ne, mám nějakou obavu, ale jak dá Pán, tak to bude. Takže nechci, abychom spadli do druhého extrému, že obavy vůbec žádné nemáme. Je to celé o tom, jak s těmi obavami pracujeme, co v našem životě vyvolávají. Jestli jenom vyvstane obava, ale my ji předáme Pánu Bohu, tak je to v pořádku. Ještě jeden text, to jenom krátce, k obavám a starostem, co mě přišlo jako cenné z Božího slova, pro mě to bylo cenné, to je ten text z Matouše ze 6. kapitoly, tam bylo to hledejte nejprve Božího království, že ostatně máme přidáno, ale pak to končí v tom 34. verši slovy. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Dost má den svého trápení. Tam pro mě byla cenná lekce v tom směru, že já někdy těch starostí si beru zbytečně moc. Někdy bych chtěl během jednoho dne vyřešit spoustu věcí. A Pán Ježíš říká, na každý den je nějaký penzum těch starostí, penzum těch úkolů, které mám možná zvládnout, posunout. Já když si teďka napíšu ten seznam, co mám mít do Vánoc, tak je to... není to příjemné, ale... Do těch Vánoc je dál Pán víc těch dní. Každý den má určitý starosti, takže mě to jakoby osvobodilo od toho možná tlaku, že vidí ty nedořešené úkoly i v rámci zborové práce, kdo se účastníte a jste na různých poradách, vidíte, že ten seznam těch úkolů je prostě vždycky větší, než jsou naše síly a možnosti a než je nás a vlastně různě to předsouvalíme. A tak mě to tak osvobozuje, že na každý den je určitě nějaký úkol, nějaká starost, kterou mám posunout. A není to o tom, abych si teďka udělal seznam všeho a teď se v tom jenom přehraboval a měl z toho strach, že to nezvládnu. Radši efektivně vezměme teď toto, udělám to, posunu a další den další starost. Zítřek bude mít své starosti. Tak mě to pomohlo, nevím, jestli vám takhle, jestli ten text také toto říká, ale mě to pomohlo, že na každý den je penzum starosti. Pán Bůh ode mě neočekává ani víc v tom jednom dní. On ví, co já můžu unést a co neunesu. Tak není nutné, abych já si přibíral víc těch starostí. On říká, že to není potřeba. A pak je tam ještě, jsem nejpotřebil to slovíčko malověrní, když říká těm Izraelcům, že jsou malověrní. Tam jsem si všiml ve studijním překladu je poznámka, že rabíni ten text vykládali, že malověrný za malověrného považovali ty lidi, co v exodu, když se sbírala ta mana, tak si nazbírali manu na další den. Jo, chtěli si to prostě nahamtat, že teda budou mít vystaráno na vízní dopředu. A co se stalo s tou manou? Zkazila se, bylo to k ničemu. Zbytečná starost, zbytečná práce, nic to nepřineslo. A šlo o to, že ti lidi se chtěli zajistit na vízní dopředu, aby možná už nemuseli počítat s Pánem Bohem, abych si to tak nějak zvládl sám. Ale Pán Bůh právě chce, abych s ním počítal každý den. Když učí učedníky modlit se Ježíš, tak v té modlitbě je o tom chlebu, tak na kolik dní dopředu mají dostat chleba? Chleb náš každodenní dej nám, nebo chleb dnes nám dej, jak jsou ty překlady. Ne na týden, že mám na týden mám vystaraný a týden Pána Boha nepotřebuji. Ne, já ho potřebuji každý den. Takže toto ty texty nás učí žít v každodenní závislosti na Pánu Bohu. Tak, důležitý, k čemu se chci dostat, co nastane, když ty obavy předáme Pánu Bohu. To je ten, věřím, cílený výsledek. Čtu z proroka Jeremiáše ze 17. kapitoly, 7. a 8. verš. Požehnaný, kdo spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin, je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky. Nebojí se, když přichází vedro, jeho listy se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy, nepřestává nést plody. To můj oblíbený verš, když někomu píšu přání a nevím, co vybrat, tak tady tím nikdy nic nepokazím. Co ten verš říká? Přestalo být sucho a vedro v tom textu? Nepřestalo, že? Ten strom byl pořád v tom prostředí, kde teda bylo to sucho, vedro, horko. Ale byl ten strom suchý? Nebyl. On měl kde čerpat. Měl zdroj. Byl napojen na zdroj, proto přestál ty okolnosti, proto přinášel ovoce. A to si myslím, že je důležité si jak uvědomit, že často to není o tom, o té změně těch vnějších okolností. My jsme čekali spíš změnu těch vnějších okolností, ale je to možná o nás, o změně vevnitř. O tom, jakým způsobem já jsem spojen s Pánem a jestli od něho beru sílu, abych mohl těmi okolnostmi projít. Jinými slovy, neslibujme to, co písmo neslibuje. Jsou lidé, kteří slibují, že se přijete dopředu, že se vás pomodlí a všechno bude jako super, všechny ty okolnosti se změní. Já to takhle v písmu nečtu. Je hezký, že někdo takovou zkušenost má, že mu to vyšlo, já mu to přeju, možná i závidím, ale sám často tu zkušenost nemám, že všechno hned zmizne, že modlitba má vnutí kouzelným proutkem. Často to vedro a sucho zůstává. Ale je důležitý, že tu je ten zdroj, kde mohu brát sílu, abych to vedro a sucho přečkal. Takže neslibujme zázraky na počkání, které písmo neslibuje, ale důvěřujme Pánu Bohu, že je s námi, berme od něho tu sílu a pak můžeme i ty okolnosti přestát, když možná nebudou tak, jak bychom my si představovali. Když Pán Bůh povolává Abrahama, tak slibuje mu, že to bude jednoduchý. Já to tam nečtu. Ale říká mu, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna. Pán Bůh mu říká, já budu s tebou, já jsem tvoje opora. Ne, že to bude jednoduchý. Takže toto je dobré si také uvědomit, abychom nenabízeli něco, co v písmu takto napsáno není. Vstoupím dál. Ještě k tomu předání obav Pánu Bohu. Líbí se mně Žalm 56, 4 až 5. Kdykoliv se bojím, v tobě mám naději. V Bohu jehož slovo chválím. V Bohu mám naději. Proto se nebojím. Co by mi udělal člověk? Králičí to překládají, kteréhokoliv dne strach mne obkličuje. Takže to je jako permanentní proces, že přicházejí nějaké obavy, ale důležité je právě to, jak s nimi pracujeme. A ten žalmista říká, já s nimi pracuji tak, že se tím nenechám paralyzovat, nenechám se tím přemoci, já to předávám Pánu Bohu, já mám v Bohu naději. Takže jinými slovy, ten žalmista vlastně říká, kdykoliv se bojím, tak se nebojím. Když to zkrátíte, protože to svěří Pánu Bohu, prožívá to s ním, tak říká, proto se nebojím. Kdykoliv se bojím, tak se nebojím. Možná to zní nelogicky, ale takhle na mě ten text působí, protože je v tom se mnou Pán Bůh, protože mám tu zkušenost s ním, už z minulosti věřím mu, dovolávám se jeho zaslíbení, jdu do toho s ním. Jinými slovy, ten žalmista říká, že se v tom právě nechce plácat sám, ale že se chytnete Boží ruky. Že nebude argumentovat, že to má těžký, že to pro něho neplatí, že to má složitý, ale chytne se té nabízené pomoci a věří. To, že někdy máme obavy, neznamená, že nás to omlouvá ze služby Pánu Bohu. Tady ještě mám verš Ezdráš 3.3. Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu. Přestože se báli, tak sloužili Pánu Bohu. Nezastavilo je to. Byl bych rád, kdyby i toto byla naše zkušenost, že nás obavy, strach nezastaví. Konec konců Izrael prožil to, že obavy jim vzali 40 let života. Měli obavy poslechnout Pána Boha a jít do té zaslíbené země. Jak to tam dopadne, jsou ti obří a my to nezvládneme. A 40 let stáli v pustině. Celá generace se ztratila kvůli obavám. A nevěře, to bylo provázané. Takže obavy nás někdy můžou hodně paralyzovat. I jako zbor. Se bojíme možná do věcí vstoupit, do kterých Pán Bůh nás chce poslat a stojíme na místě. Jsme v pustině 40 let. Ztratíme třeba jednu generaci, protože se bojíme. To je riziko, které nám ukazuje kniha Exodu. Jak daleko ten strach vede. To není něco tak málo důležitého, tak my nehřešíme, tak dobrý, tak se jenom bojíme. Vidíte, jak to dopadá s tím strachem. Ještě k strachu, že by si Pán Bůh líboval v tom, že chce, ať se bojíme, ale z Bible vidím, že Pán Bůh nás staví do nových situací. On se toho nebojí, nás staví do nových situací. V knize Jozue, dál-li Pán Bůh bude moc září probírat, tak je to i takový už taková předchuť knihy Jozue, je bohatá, můžeme se na to těšit. Tak tam jim na rovinu říká, vy půjdete cestou, kterou jste nikdy předtím nešli. Já vás teďka stavím do něčeho nového, to, co neznáte. Dobrý, 40 let jste byli na poušti, každý den ráno mana, večer křepelky, jako dobrý. Přešli Jordán a mana přestala. Jakoby ta jejich každodenní jistota se ztratila. Ale jejich jistotou přece nebyla ta mana, ale ten, kdo dává tu manu. To je ta jistota s velkým J. A ta se nestratila. Pán Bůh byl s něma. I když přecházeli ten Jordán, byl s nimi, šla první ta truhla smlouvy, v tom textu napsáno. První šli ti kněží, viděli tu truhlu, lid následuje. Takže Pán Bůh byl s něma. To je ta jistota. Ne ta mana, co padala, ale Pán Bůh. I v těch nových situacích je Pán Bůh naší jistotou. Vím, že někdy, a čím jsme starší, tím k tomu možná víc tendujeme, máme rádi nějakou rutinu nebo svůj stereotyp. Prostě tak to prostě funguje, mám ráno tu manu, večer ty křepelky a vím, že to tam bude. Pán Bůh nás může stavět i do jiných situací, abychom právě viděli, že On je tou jistotou. Ještě jeden krátký verši, který mě taky pozbudil ve zvládání obav, je z Lukášova evangelia 12. kapitola 32. verš. Možná někteří už jste ten verš ode mě slyšeli, v nějakých skupinkách a poradách jsem ho zmiňoval právě, když vidíme to množství úkolů před námi, tak Pán Ježíš říká, neboj se, malé stádečko, vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Pán Ježíš ví, že jsme malí, že jsme chatrní, že takhle přiznáme, že na všechno nemáme sílu, ale přesto má s náma záměr. Otci se zalíbilo dát vám království. Tak jsem si to vzal do té naší zborové práce. Člověk vidí tu nedostatečnost, svou chatrnost, že pořád platí, že Pán Bůh má se mnou ty záměry. Ano, jsme možná chatrní, nás málo, ale Pán Bůh s náma má svůj záměr. Mu se zalíbilo s náma pracovat, dát nám budoucnost. To nás může potěšovat. Nemusíme se v tom plácat sami. Tak a už se chýlíme ke konci, blíží se brněnské poledne, tak vím, že bych měl končit, budou zvonit zvony na Petrově. Ještě bych chtěl, abychom si, když hovoříme o zvládání obav, starosti, uvědomili jednu věc. My máme dneska novou podstatu, identita, teď se ho používá ten pojem, tak jsem ho tam zařadil, sám bych se bez něj jako obešel. My máme identitu Božích dětí. Kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista, je znovu zrozený, má Ducha Svatého ve svém vnitru a my jsme Boží děti. A jako Boží děti máme Otce v nebesích a my máme ukazovat na toho Otce v nebesích. A písmo nás vyzývá, abychom se nebáli, právě protože máme Otce v nebesích. 2. Timoteovi 1.7. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Římanům 8:15. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak, přijali jste ducha synoství. V němž voláme Abba, totiž Otče. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. I to si potřebujeme připomínat, že my jsme Boží děti, máme Otce v nebesích. Otce, který má neomezený zdroje, který má neomezený možnosti, který je všudy přítomný, všemohoucí, vševědoucí. A my jako to dítě můžeme skočit do těch jeho náručí, jako to dítě u toho moře, jak jsem říkal, tak takhle můžeme Pánu Bohu skočit do náruče, prostě chytnout se ho, držet se ho. Bůh nechce, abychom byli vyplašení, ustrašení, ale chce, abychom byli k jeho obrazu. Tak možná i toto si uvědomíme, že i my, jak reagujeme na různé situace a vůbec jak vystupujeme v životě, tak něco vypovídáme o Pánu Bohu. A jestli my jsme ze všeho vyplašení a toto lidé kolem nás na nás vidí, tak co to vypovídá o Pánu Bohu? Máme v práci kolegu, který se nějakým způsobem hlásí k Pánu Bohu, ale je neuvěřitelně ze všeho vyplašený, úplně nesmyslně, a tím, že je extrovert a hodně hlasitý a ještě byl na vysoké židli, tak prostě byl na tom úřadu hodně vidět, slyšet, ale ze všeho měl strach. Přece nám nepodepsal nějaký jeden papír, jednou šlo o maličkost, a mě asi chce vyhodit. Jo? A prostě takhle ten člověk přemýšlel, až se tomu všichni smáli na tom úřadě. A jeden z těch kolegů, nevěřící, říká, tak jaký je ten jeho Bůh teda, když se všeho takhle bojí. No, on jako se hlásí k Pánu Bohu, že v nedělu chodí někam, ale pak jako tomu Pánu Bohu nevěří, pak se bojí vůli každému papíru. A sami nevěřící se řekli, jak co to má za Boha. Takže my svými postojemi něco vypovídáme o Pánu Bohu. A to někdy možná řekne víc než ta naše slova. Takže i to bychom směli uvědomit a připomínat si, že jsme Boží děti a měli bychom chtít, aby lidé na nás viděli ten charakter Božích dětí. Ne, že my jsme ti siláci, ale že máme siláka v nebi. A k tomu potřebujeme právě obnovovat tu naši mysl, uvědomovat si to. To je ten verš pak tady z Římanům, 12. kapitola, 2. verš, aby nás neformoval tento svět, nenechte se formovat tímto světem. Ale raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle. Co je dobré, náležité, dokonalé. Potřebuje obnovu své mysli. To je i smysl probírání vlastně tady těch textů, aby to obnoval naši mysl, abychom ty strachy a to, co ten svět na nás tlačí, tu malomyslnost, ty obavy, starosti, uměli si přebrat, správně poskládat. Potřebujeme obnovu své mysli, obnovu skrze Boží slovo, skrze texty svatých písem. Tak pojďme to jenom zhrnout, bych to stihl do toho poledne. Dávejme pozor na to, čím naplňujeme svoji mysl. Za to zodpovídáme my, co máme v té své mysli. A to nemůžou ti, co píšou ty články na internet a posílají ty maily. Zodpovídáme my, čím naplňujeme svou mysl. Svěřme své obavy Bohu. Ta nejlepší cesta, co můžeme udělat. Je to výsada, že můžeme jít k Bohu se svýma maličkostma. Já malý človíček můžu k Pánu Bohu s tím, že se bojím, co bude zítra. Já mu to můžu svěřit a on to očekává. Věřme mu, on je živý, všemohoucí. On vstal z mrtvých, my se modlíme k živému Bohu. Tak jako ti učedníci, než byli za těma zavřenýma dveřma, jak jsem říkal, jak pak přišel Pán, když mezi ně viděli, že je vzkříšený, tak je to motivovalo, je to proměnilo. Setkání se vzkříšeným Kristem ty učedníky změnilo z vyplašených rybářů v odvážné apoštoly. My takoví můžeme být. Připomínejme si své zkušenosti s Pánem. Čtěme si o Jiřím Millerovi, ale připomínujeme si i ty své zkušenosti. Jak nás Pán provedl, co už jsme zažili s ním, jak se ke mně přiznal. A pak se dovolávejme Božích zaslíbení. Pane, ty jsi to řekl, ty ve svém slově říkáš tohle, já tomu věřím. Já sice nevím, jak to dopadne zítra, ale věřím, že budeš se mnou. Věřím, že mě neopustí, že to prostě platí. Žijeme v každodenní závislosti na Pánu Bohu. Nelze se nějak předzásobit. Ani dneska nejsme předzásobeni jako na další týdny, 14 dnů, že teď nepotřebujeme už zítra čerpat, přijít do společenství. Žijeme v každodenní závislosti na Pánu. Taky, jak jsem řekl, kdo má hodně starostí, tak berme, že Pán Bůh nám dal nějaké penzum na den a víc od nás neočekává. I to nás může odbřemenit. A uvědomme si, že jsme Boží děti. Máme Otce v nebesích. Jsme předmětem Božího zaopatření, Boží péče. Závěrečné verše na povzbuzení Filipenským 4:6. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete, o své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Apoštol Petr v prvním listu v 5. kapitole píše: všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Studijní překlad tam dokonce má: uvrhněte na něho ty starosti, se s tím nemažou, a říkají: uvrhněte to na Pána. Ale k tomu nás Pán takhle nás vyzývá: předejte mě ty starosti. Tak já vám přeji, abyste toto prožívali, aby ta slova, která jsme si četli, byla skutečná i ve vašich životech a abyste prožívali Boží moc a Boží vedení. Pokud někdo prožívá nějaké starosti a obavy a chtěl bych se za ně modlit, tak po shromáždění se společně můžeme modlit za ty starosti, ale nenabízím zázraky, ale modlitbu víry. Kdo by čekal zázraky, nechoďte, nejste zklamání. Kdo se chcete ve víře modlit za nějaká svá trápení, starosti, tak se můžeme společně modlit. Kéž vám Pán Bůh požehná.